dhiyootana ijoollee dubaraa sadii taarikkeen naannoo maatii isaanii dhaban amboo jiranii fi qarqaarsa horii miliyoon lamaa dhiyaatu walitti guuraniif qarqaarsan keessa 1,784 habirriin kennaa yoo ta'u kaan ammoo mi'a akka kennaniif akka walitti qabaan qarqaarsana obbo Nagaraa Dhugumaa jedhetti. Ijoolleen tuniin haadhaaf abbaa qofaa miti nama isaan guddisu obboleessa illee dhaban. Nkololee 2012 keessa falamaa mirga namaa Jawaar Mohaammed irraa maaniif eegduu kaasanii jedhee gaafa namni kun hedduu hiriira bahanitti wal dhabsuun irraa ta'eeni. Obboleessi ijoollee sana nama biqila sirnaa jedhan waraanni mootummaa ajjeesee jedhan naakon malkaan nu erga.
Haati isaanii aadde Abbabuu dhibee kaleetiin erga rakkataa turanii booda ijoollee durbaa sadii mana ona keessatti dhiisanii lubbuun isaanii darbe. Daa'imman kunneen umuriin isaanii waggaa 7 hanga waggaa 15 falamganaa yookaan isheen xiqqoo waggaa 7 isheen itti aantu miimmoon waggaa 12 yommuu taatu ayyaantuun ammoo waggaa 15 akka abbaattis akka haadhaattis ta'uudhaan gabaa keessa taa'uun maxinoo buddeenaaf wantoota garaa garaa gurguruun ijoollee isaanii jiraachisaa turan. Ilmi isaanii waggaa 18 hin guutne biqilaa sirnaa yeroo lubbuun jirutti haadha isaa dhibee kaleetiin rakkattu gargaaruudhaaf shankoora gurguruun haadha isaa gargaaruudhaaf tattaafataa ture jedhu ayyaantu sirnaa waan maatiin isaanii keessa darbu haala kanaan ibsiti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti baateen kololeessaa bara 2012 xaarii mootummaan eegdota falmaa mirga namaa kan ta'e Jawaar Mohaammediin humnaan kaasuudhaaf taasiseen hiriirri mormii magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti adeemsifamaa ture. Magaalota hiriirri mormii keessa ture keessaa magaalli Amboo ishee tokko. Obboleessi Ayyaantuufaa Biqilaa Sirnaas tarkaanfii eegdotni mootummaa fudhataniin namoota 6 yeroo sana lubbuun isaanii darbe keessaa isa tokko ture. Gadda ajjeefamuu ilma isaanii fi dhibee kalee isaanii dandamachuu kan itti cime haati isaanii aadde Abbabuun hospitaala Ambootti erga yaalamaa turaniin booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii eebilaa keessa bara 2012 lubbuun isaanii darbe. Rakkoonis daa'imman kanatti hammaatte. Namootni dhimma kana dhaga'an marsariitii hawaasummaa fayyadamuudhaan biyya keessaaf biyya alaa gargaarsa akka walitti qabamu taasisan. Walitti qabaan koree deeggarsa daa'imman kanaa obbo Nagaraa Dhugumaa dhimma deeggarsa walitti qabame ilaalse akkas jedhan jiru.
Keessaa qarma sooshaal miidiyaa natti mee sooshaal miidiyaa natti naani ani waa'ee laayif ijoollee sana yeroo natti immoo sooshaal miidiyaa natti barreesse sooshaal miidiyaan biyyi keessaas biyya alaas waan sana arganii irratti baay'ee tattaaffii godhanii biyya keessaas biyya alaas ijoolleen kun gargaaramuu qabdii kan jedhu kallattii ka'anii deeggarsa uummataa gaafa cimee dhufinu immoo dhimma kanaan gara oromaanitti deebisuu qabna jennee kutaa bulchiinsa magaalaa kanuma magaalaa Amboo jiru dubbatti ijoollee kanaaf akka akkaawwantiin banamu taasifnee jecha ijoollee kanaa adda akkaawwantiin baname immoo ijoollee kana ijoolleen kun horii isaanii ol dhaqoo isin gadi waan ta'eef bakka sadiitti dhaabne koree olaanaa koree faayinaansii fi koree to'ataa kan jedhu akkaataa kanaati kantiibaan hoogganutu dhaabbate kanaatiif akkaataa kanaan koreetti dhaabne kallattii hundumaanii koreen deemee manni biyya keessaas manni biyya alaas deeggarsa tuffee jecha amma sa'aatii kanaatti gara qarshii 1,48,389 ijaara ga'ee jirachaadha akka wantiin jiru kan kana alaa immoo deeggarsi maateriyaalii ijaarsaaf kan barbaachisan hedduminaan jira walumaa galatti deeggartoonni ijoollee kana deeggaruudhaaf qophaa'an kan amma baankii galee fi kan baankii hin galle walumaa galatti yeroo kalfatetti goonu gara miliyoona 2 waan galame kanaatiif guyyaa kaleessaa immoo buleessi keenya booda afur bultoo gaafatamummaan mana sana ni jaalatee kan waadaa galee oredii saayitii irraa fudhatee jira saayitii fudhatee oredii ijaarsi kaleessi guyyaa kaleessaa ijaarsaaf wantoonni barbaachisan hundumtuu redii ta'anii amma gara hojii qofforuutti deemamaa jira jecha.
Koreen kun hojii isaa kanumaan dhaabamoo daa'imman deeggarsa barbaadan kanneen biroofis akkasumaan itti fufuudhaaf yaada qaba.
Kana dura koreen foormaalii dhaabatee ijoollee Ambootiiti kan hoogganamaa jira. Koreen sun waggaa afur adda guute achuma Ambootiidha. Namuma ijoollee Amboo keessaa rakkoo garaagaraa qaban kana ijoollee rakkoo yeroo fincilli ka'u fincila keessa ijoollee miidhamaniif deeggarsa garaagaraa taasisaa turanii akkuma kanaa abbootii koree keenya adoolee warra muriyaan deeman kanarree gargaarsa gochaa turanii garuu. Inni kun maaltu adda taasisaa yoo jettee sooshaal miidiyaan baay'ee fudhatee addunyaanis warri ala jiranis warri biyya keessa jiranis warri Oromiyaa guutuu jiranis dhimma kana dhimma kiyya jedhanii waan itti hirmaatanii kan duraarra adda taasise malee koreen dhaabbatee magaalaa keessatti foormaal ta'ee uummata tajaajilaa ture. Kanaatiif koreen sun akkuma ergama isaatii boruus hojii tuffaa bitan biraa horii kana ammoo magaalaa keessaa baasnee garuma guutuu Oromiyaatti garuma guutuu biyyaatti amma biyya alaa dirree horii kana formaal goonee wantoonni akkasii keessatti namoonni dagataman ni jiruu danda'u namoonni maatii raadhuman ni jiru fakkeenyaaf amma bara darbe naannoo Gudaritti inni loltuu federaalaa kan abbaa filmoo irratti rukute abbaan du'ee mucaan baay'ee rukutame mucaan irree gargaar addaa barbaada waan akkasii akkasii kana bakkuma dhukatanii jiran bakka ijji namaa nagarre fuudhee ijji uummataa akka argu godhee hojii isaa jechaadha hojii qajeeltummaa akka inni hojjetu waan tokko tokko karaa qabsiisa jirra jechaadha.
Amma hojiin gara fuulduraa maali kan isin eeggatu daa'immanuma kana ilaalcha jechuudha. Deeggarsa kana qindeessanii akka isaan itti fayyadaman gochuudhaan maali kan yaaddamu?
Marii kana achuma bakka kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira dhaabaa jirutti dhimma kana qabeessa marii gaggeessaa turre. Ijoolleen kun umriin isaanii waggaa 15 maal ta'aa kan jiru irratti marii addaa gaggeessinee turre jechaadha. Kanaafis koreen faayinaansii itti gaafatamaa faayinaansii kutaa bulchiinsa magaalaatiin kan hundaa'e tokko dhaabbatee dhimma waa'ee faayinaansii ijoollee kana heera faayinaansii seera faayinaansii eeggate akkaataattiin birriin kun bahuu danda'u akkamitti to'atamuu danda'u isa jiru irratti qabeessa mari'annee kallattii tokko keenyee kontirool ta'e ijoolleen kun akka miidhaan irra geenye yookiin akka namni doorsee yookaan immoo akka namni goorsee waan hin jedhalle konfirmeeshinii bulchiinsa magaalaatiin ta'ee mucaan sun immoo olaantummaadhaan akka qarshii irratti fayyadamtu kan jedhu kallattii keenyee baay'achaa.
Ayyaantuu Sirnaas deeggarsa isaaniif taasifame hundumaaf miira gammachuu fi gaddiitti guutameen haala kanaan galateeffattee jirti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.